Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien aizturētajam uzņēmuma Rīgas karte valdes loceklim no amata atstādinātajam uzņēmuma Rīgas satiksmi darbiniekam Aleksandram Brandavam, kā drošības līdzekli piemēroja 200 tūkstošu eiro lielu drošības naudu. Vakar vakarā knab paziņoja, ka ir sācis kriminālu procesu par SIA Rīgas karte amatpersonas izdarītiem iespējams noziedzīgiem nodarījumiem, proti kukuļdošanu un starpniecību kukuļošanā. Rīgas satiksmes valde šodien no amata atstādināja knab aizturēto par Rīgas e-taloniem atbildīgo Aleksandru Brandavu. Bet smagos noziegumos apsūdzētajam Ventspils mēram Aivaram Limbergam prokuratūra šodien tiesas debatēs lūdza piemērot 8 gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī piemērot naudas sodu 150 minimālo mēnešu algu apmērā. Prokuratūra arī lūdz tiesu Limbergu apcietināt līdz ar sprieduma nolasīšanu. To lūdz darīt, lai Limbergs neaizbēgtu. Jau tagad prokuratūra prognozē, ka pirmās instances tiesas spriedums tiks pārsūdzēts un ir bažas par mēģinājumu izvairīties no soda. Šodien noslēdzas kandidatūra iesniegšanas termiņš uz Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu. Šim amatam opozīcijā sošās Zaļo un Zemnieku savienības deputāti izvirzījuši Centrālās vēlēšanu komisijas pašreizējā un ilgadējā priekšsēdētāja Hariņa Cimdara kandidatūru, savukārt koalīcijas partiju frakciju vadītāja šim amatam virza Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas nodaļas vadītājs Kristīnas Bērziņas kandidatūru. Kopš gripas sezonas sākuma gripa prasījusi 61 cilvēku dzīvību. Aizvadītajā nedēļā slimības dēļ miris arī kāds 20-gadnieks. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Mirušajiem izņemot dažus bija viena vai vairākas hroniskas saslimšanas. Neviens nebija vakcinēts pret gripu šajā sezonā. Latvijā joprojām ir plaša gripas izplatība. Augstākā saslimstība ar gripu joprojām ir bērniem no 4 līdz 14 gadu vecumam. Svedbanka ir atrisinājusi tehniskās problēmas, todēļ šodien dažas stundas Latvijā nevarēja izņemt naudu no Svedbanka bankomātiem. Nebija arī iespējamas darbības internetbankā. Tagad tehniskās ķibeles ir novērstas, visi Svedbanka pakalpojumi tiek nodrošināti kā ierasts. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis nosūtījis savam Baltkrievijas kolēģim Sergejam Rumasam vēstuli, kurā izsaka priekšlikumu pārveidot pie abu valstu robežas topošo Astravjecas atomelektrostaciju par gāzes koģenerācijas staciju. Lietuva jau gadiem ilgi kritizē šo Baltkrievijas projektu, ko īsteno Krievijas uzņēmums Rosatom. Lietuvai ir bažas par kodola spēkstacijas drošību. Krievijas valsts dome galīgajā lasījumā pieņēma vairākus likumus, kas interneta regulēšanu padarīs stingrāku, sodus bargākus. Turpmāk amatpersonām būs tiesības sodīt vai slēgt tīmekļa mēdījus, ja tie publicēs viltus ziņas. Vai tās būs atzīstamas par viltus ziņām, lems prokuratūra. Salīdzinot sabiedrības noskaņojumu vairākās Eiropas valstīs, sabiedriskās domas aptaujā secināts, ka Francijā ir visdusmīgākie cilvēki. Šodien publiskot aptauju liecina, ka 87% Francijas iedzīvotāju ir noskaņoti negatīvi, daudz neatpaliek arī Spānija. Tur negatīvi noskaņoti ir 86% aptaujāto. Pavisam tik aptaujāti iedzīvotāji Francijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Austrijā un Polijā.